Всеки, който е чел приказката за Пиноккио, не може да не си спомни един стар мармуранко, един кри-кри, критикуващ, говорещ щурец. Е, това съм аз. Много преди да се запозная с Пиноккио, аз познавах човека, който написа неговите приключения. Той се казваше Карло Колоди. Живеех в стаята му и бях първият слушател на приказката. Както знаете, тя започва от едно парче дърво. Само че преди да се намери в работилницата на майстор Череша, то стоеше пред огнището на моя приятел. А той го гледаше и си мислеше за една хубава кукла, която би могла да бъде направена от това дърво. За една хубава приказка, която би могла да започне от тази кукла. И за още нещо.
Дали може и как да се случи какво? Какво? Да излезе човек от парченце дърво. Има той чифт очи, устни, нос един тек. Но дали стига то, но дали стига то, за да бъдеш човек? Има всеки ръце и крака, и глава, глава. Но може пак от дърво да е той при това. Тъй пред нас днес стои тук въпросът нелек. Как от късче дърво, как от късче дърво да направим човек?
И за да провери как и доколко това е възможно, Карло Колоди изпрати дървото в работилницата на майстор Череша. Наричаха го така, защото носът му винаги беше лъскав и червен като череша.
Я, какво хубаво дърво! Ще си направи от него крак за масичка.
Речено, сторено. Майстор Череша грабна острата тесла, но щом нанесе първия удар...
О, какво правиш? Боли!
Да не би това дърво да се е научило да говори. Може би някой се е скрил в него. Ако се е скрил толкова по-зле, сега ще го наредя с рендето.
Ой, гъдо ме!
О!
Този път клетият майстор Череша падна на земята като поразен от гръм. В същия миг на вратата се похлопа и в работилницата влезе майстор Джепето. Съседските деца му казваха Качамачко, понеже жълтата му перука приличаше съвсем на качамак.
А, какво ви носи при мен, майстор Джепетто?
Носят ме краката ми. А вие какво правите на земята?
Уча мравките да смятат.
Слушайте, стари приятели, дойдох при вас за една услуга.
На вашите услуги?
Намислих да си направя едно дървено човече, което да може да скача, да танцува, да се премята. Какво ще кажете?
Браво, качамачко!
Кой ме нарече така? Вие ли?
Аз? Нищо не съм ви казал.
Така ли?
Да. И тъй, приятелю Джепето, каква услуга щяхте да искате от мен?
Във връзка с това, което ви казах за дървеното човече, да ви се намира едно парченце дърво.
Ама, моля ви се, имам точно каквото ви трябва. Подарявам ви го.
Какво ми подаряват? Ритници? Така ли да ви разбирам?
Аз как да ви разбирам, че съм ви ритнал ли, така ли?
Да не би, аз сам да съм се ритнал.
Джепето, не ме обижите, защото не отговарям какво може да ми се изплъзне от устата.
Качамачко.
Така ли? Тогава аз ще ви кажам череша.
Качамачко.
Развалена череша.
Буле.
Желен.
Ти съм качамачко. Компо. Царя ми са кухилка.
Тази разправия завърши с бой. Но накрая Джепето нарами дървото и се прибра в къщи на куцвайки. Щом влезе в стаята си, той грабна инструментите и се залови да измайстори своето дървено човече.
Ще го нарека Пинокио. Да, познавах цяла фамилия Пинокиевци.
Той заработи здравата. Направи косите, челото, носа. Дойде ред и на устата, но още не беше дотъкмена и тя започна да се смее и бърбори.
Ей, аз стига си ме гадаличкал, старчок такъв.
Не говори такива работи, момчето ми. Това е невъзпитано. Пинокио, веднага ми върни перуката. Немирник такъв. Още не съм го довършила вече.
Щом завърши краката, Джепето усети един ритник по носа си. Но добрият човек взе човечето под мишница, изправи го на земята и започна да го учи да ходи. Стъпка по стъпка.
Хайде, направи една крачка. Още една. Още една. Точно така. Хайде сега малко по-бързо. Браво, моето момче. Направи един крачка.
Правя крачка. Ех, играчка. Като вас мога аз, как обичам сам да тичам, че и зная да играя. Тъй е сладко, мили татко. Тра-ра-ра, благодаря. Правя крачка, ех, играчка. Тра-ра-ра-ра-ра-ра, благодаря.
Тогава аз не издържах и се обадих. Тра-ра-ра-ра, благодаря. Много хубаво, просто чудесно. Кри.
О, това пък какво? Ама, че досадно. Ей! Ей, кой си ти?
Аз съм говорещия щурец.
Ха, а не можеш ли да мълчиш?
Тогава ще бъда ням щурец, а не говорещ.
Ама не можеш ли да отидеш другаде? Тази стая е моя.
Ще си отида. Но първо трябва да ти кажа нещо.
Айде, казвай бързо и изчезвай.
Ако искаш да благодариш на баща си, трябва да направиш нещо за него.
Какво?
Например, иди на училище.
Точно, което най-не обичам.
Пинокио.
Добре, де, добре. А, само че с какво да се облека, а?
Татко Джепето вече се е погрижил. Приготвил ти е една хубава дреха от хартия, една шапка от среда на хляб и чифт обувки от кора на дърво. Обличай ги.
Аз изведнъж станах важен. Важен ли съм, а?
Да. Само, че най-важното го няма.
Какво?
Буквар за училище.
Ей, татко!
Не викай. Не виждаш ли, че татко Джепето е заспал? Кри-кри.
Я стига. Кри-кри-кри. Кривокрака бубулечко.
Пинокио скочи и запрати дървения чук по мен. Толкова се оплаших, помислих, че съм умрял. Което, впрочем, не се оказа вярно.
Ей, татко, събуди се.
А? Какво имам?
Слушай, нямам буквар за училище.
Аз пък нямам пари.
Искам буквар!
И татко Джепето навлече единственото си пълто и излезе тичешком от къщи. Когато се върна, Той носеше един нов новиничък буквар, но беше пориза.
Ето и букваря.
Ами пълтото ти, татко?
Продадох го.
Защо?
Защото ми беше горещо.
Пинокио премига с очи, после погледна през прозореца, навън валеше сняг.
Гледай ти колко са добри бащите.
Колко са добри бащите, да,
крик-крик,
добри. Искат като тях да бъдем, цял живот.
Крик-крик.
Искат като тях да бъдем, цял живот. А пък вътре в нас напира нещо друго.
Крик.
По-различни то ни прави, по-добри дори. По-различни то ни прави, по-добри дори.
Когато снегът престана, Пинокио с новия си буквар под мишница тръгна по улицата за училище. И както си вървеше и разсъждаваше за това-онова, изведнъж му се стори, че чува далечна музика на флейти и барабани. Пинокио ускори крачките си и скоро се озова на един площад, пълен с хора. Те се тълпяха около една голяма барака, нашарена в хиляди цветове. Най-отгоре, с огнено-червени букви, имаше надпис.
Ей, какво е това?
Ми прочети надписа и ще разбереш.
На драго сърце, но тъкмо днес не знае да чета.
Браво, бе! Тогава ще ти го прочета аз. Голям куклен театър. Ти кой си?
Пинокио.
А аз Фитилчо. Хайде, купувай си билет и влизай.
Купувай. Ще ми дадеш ли пари на заема?
Я пък тоя.
Ама аз ще ти ги върна.
Я по-добре бягай вкъщи да си вземеш.
Не мога. Тръгнал съм на училище.
На училище?
Да.
Ти да не си луд.
Защо?
Днеска е последното представление. Аз влизам, че започва.
Ама чакай, Фитилчо!
Фитилчо хвътна в театъра, а Пинокио реши. Ще продаде букваря си и с получените пари ще иде на театър. Така и направи, без дори да се сети за бедния си баща, който бе останал вкъщи да трепери от студ. Когато Пинокио се оказа в залата, на осветената сцена танцуваха три кукли – Арлекино, Пулчинела и Коломбина.
Ние сме кукли с руси букли, по-красиви и отживи. Ние сме кукли с руси букли, по-красиви и очиви. Бързо моля всички вътре, няколко стотинки вход. Ние куклите играем с чувство вашия живот. Ние сме кукли с руси букли, по-красиви и отживи. Ние сме кукли с руси букли, по-красиви и отживи.
Изведнъж Арлекино престана да играе, обърна се към публиката и посочи право към Пинокио.
О, Боже! Сънувам ли или съм буден? Каква? Това, онова, онзи, той!
Кой?
Той! Не е ли това, онова, онзи и той? Пинокио!
Пинокио!
Аз съм! Ето ме! Точно това, онова, онзи и той!
Пинокио направи един скок от дъното на партера и кацна върху главата на диригента, а оттам хоп право на сцената. И се вдигна такава олелия, че скоро се чу гласът на стопанина на театъра, един грамаден, грозен човек на име Огнегалтачът.
Какво става? Защо прекъснахте пиесата?
Извинете, много уважаеми.
Никакви извинения, никакви извинения. О, какво виждам? Ти си от дърво?
Ами да.
Так му търсех нещо да хвърля в огъня за моето печено.
Не дайте. Бъдете добър, господин Огнегалтач. Имайте малко милост.
При думата милост, Огнегалтачът изведнъж пусна треперещия Пинокио и изтърва една звънка кихавица.
Пинокио, щом господарят ни киха, това е знак, че се е размекнал и ще те помилва. Ние ще те подкрепим. Братя, повтаряйте след мен. Милост за Пинокио. 3, 4.
Милост за Пинокио!
Добре, добре, ще го помилвам. Тази вечер моето печено ще бъде полупечено. Как се казва баща ти?
Татко Джепето.
А много ли печели?
Колкото джобът му винаги да е празен. Представете си, той продаде единствената си горна дреха, за да ми купи буквар.
Горкият?
Аз продадох единствения си буквар, за да си купя билет за театъра.
Ма браво, брависсимо! Театърът е по-важен от букваря.
Ами да. О, какво говоря?
Слушай, Пинокио, вземи тези 5 златни пари, занеси ги на баща си и му кажи много здраве от мен.
Ей!
Пинокио си тръгна с 5 златни монети, които дрънчаха в джоба му, но още не бе изминал и половин километър, когато срещна на пътя си една куца лисица и един котак, сляп из двете очи.
Аз не чух. Аз съм глух. Оглуша. Ох, я.
Аз съм куца. Стази става.
Куцам си. О, какво да правя? И аз светът напред, да не дъгъди дует.
Ей, къде така, Пинокийчо?
Откъде знаете името ми?
От баща ти.
Вие познавате ли го?
О, да. Стоеше на вратата по ризи и как трепереше от стул.
Какво? Не чу.
А той е глух.
Горкият ми баща. Но ние вече сме богати. Ето, имам 5 чудесни златни монети.
И какво смяташ да правиш с тези жълтици?
Ами, ще купя на баща ми едно хубаво палто, а за мен буквар.
Какво чух? Макар, че съм глух.
Слушай, Пинокио, а не ти ли си иска да удвоиш златните си пари и вместо 5 да станат 500? Не, 5000.
Как така?
Ако ги посадиш на полянката на чудесата, от всяка твоя жълтичка ще израсне по едно дърво, отрупано с монети.
Ами тогава да вървим. Щом прибера жълтичките, ще дам и на вас.
О, ние не работим от долен интерес, а само за да помогнем на другите.
На другите, на другите!
И колко сте добри, приятели мои!
И тъй двамата мошеници отведоха Пинокио в страноприемницата Червеният рак. Ядоха колкото можаха, после го сложиха да спи и когато дървеното човече вече се унасяше...
Сега ще се измъкнем. Ще се скрием. После ще нападнем Пинокио и ще му откраднем паричките.
Топричките!
А Пинокио отдавна спеше. Спеше и сънуваше.
Тик-так, чука пак на часовника сърцето. То е колело, което мести бавничко стрелките. Те вървят в кръг през дните. Уау, тики-тики, тик-так. Те вървят в кръг през дните. Уау, тики-тики, тик-так.
Пинокио спеше неспокоен сън. Въртеше се в леглото. По едно време усети, че някой го бута по рамото. Отвори очи и видя гостилничарят.
Ей, дървоглавчо, събуди се!
А, къде съм? Къде са моите приятели?
Те казаха, че полнощ ще те чакат при полянката на чудесата.
Доверчивото дървено човече изхвърча навън. И изведнъж...
Мяу!
А, какво беше това? Кой беше?
Парите или живота!
Помощ!
Давай парите или ще те убия!
Няма!
Внимавай, парите са в устата му!
Хвани го за хубавия нос и дърпай да му отворим устата!
Стиска си устата като залепена!
Какво да правим?
Ще го обесим и тогава ще не ще, ще изплюе парите!
Котаракът и лисицата нахлузиха примка на врата му и го окачиха да виси на един голям дъб. А Пинокио стискаше жълтиците в устата си така здраво, че даже не се опита да извика помощ. Разбрахте ли сега докъде стигна Пинокио? До върха на едно дърво. И така, Карло Колоди остави Пинокио провесен на едно дърво от лисицата и котарак. Такъв беше печалният край на неговите приключения точно преди 100 години. Но читателите, малки и големи, вече бяха обикнали дървеното човече и настояваха за нови и нови срещи с него. Слушай, критикувах го аз. Защо наказа толкова строго горкото момче? Защото не слуша? Да, но ако слушаше, щеше ли да напишеш приказка за него? Нали всичко става точно, защото не слуша? Трябваше да го излъжат, за да разбере, че е глупав. Да изгуби баща си, за да усети, че го обича. Не е ли тъй? Хайде, измисли още нещо. Така се появи феята. Красива млада жена, с тъмно-сини коси и бяло като восък лице. Тя застана на прозореца на къщата си в гората и забеляза Пинокио, полюшван от вятъра в клоните на големия дъб.
Боже Господи, какво виждам! Соколи мои, донесете това дървено момче тук. Благодаря ви. Най-добрите лекари да се явят веднага при мен.
Доктор Гарван, най-прочутият специалист по обесени от глупост в света. Га-га.
Доктор Кокомявка, най-прочутият специалист по излъгани в днешно време. Кокомяу.
Доктор Говорещ Штурец, най-прочутият специалист по говорене днес. Кри-кри.
Уважаеми доктори, моля, прегледайте Пинокио. Има ли някаква надежда?
Уважаеми колеги, според мен първо трябва да установим дали това дървено човече е живо или не.
По мое мнение, дървеното човече е съвсем умряло. Неговият забележителен нос е съвсем студен.
Съжалявам, че трябва да противореча на моя прочут, приятел и колега, но по мое мнение то не е съвсем умряло.
Но ако дървеното човече не е съвсем умряло, то това е сигурен признак, че все още живо.
Но това дървено човече като че ли ми е нещо познато.
Вие го познавате?
Отдавна. Той е един голям непослушник.
Не ми прилична такъв, като го гледам сега.
Да, да. Той е невъзпитан, непослушен, неблагодарен, неблагонадежден, изобщо всичко не.
Но това е много сериозна диагноза, колега.
Точно така. По-лошо от температура, хрема и болки в корема, понеже не се лекува.
Обаче, когато омрелия плаче, това е сигурен признак, че е на оживяване.
Колеги, нашият консулт беше ясен. Много ясен. Довиждане.
Колко се радвам, че си жив, Пинокио. Но ти целият гориш от треска.
Ами ако наистина изгоря, нали съм от дърво? Спасете ме!
Изпий това лекарство и всичко ще ти мине.
Ако е горчиво, не го искам.
Изпий го. А после ще ти дам една бучка захар.
Първо искам захарта, след това ще изпия и онова горчивото.
Обещаваш ли?
Обещавам.
Ето захарта.
Ако захарта беше лекарство, щях да се лекувам цял живот.
Хайде сега изпий лекарството.
Не мога. Горчиво е.
Добре.
В този миг в стаята влязоха 4 заека, черни като мастило. Те носиха на раменете си малък погребален ковчег.
Какво искат тези от мен?
Дойдоха да те вземат.
Но аз още не съм умрял.
Щом отказваш да изпиеш лекарството, може да умреш всяка секунда.
О, мила фея, дай ми веднага лекарството. Отидоха ли си зайците?
Да. Казаха, че са дошли на празно.
Благодаря ти, скъпа фея. Ти си толкова добра.
В същия миг Пинокио се почувства съвсем здрав. А когато феята му съобщи, че скоро татко Джепето ще пристигне тук, той хукна да го посрещне с песен на уста.
Помисля ли за тебе, татенце Джепето? Усещам нещо меко. Тук стои сърцето. То уж е от дърво. Направи го сам ти. Но като че потрепва, иска да тупти. От този гъдел кихам смешен звук и чувствам нещо топло и нещо меко тук. Не от дърво са хората и за това са много топли, много меки същества.
Пинокио вървеше весел през гората и не усещаше, че 2 чифта очи зорко го следят. А щом излезе на една малка полянка, се чу глас.
О, Пинокио! Къде се губиш? Ние те чакахме.
И плакахме.
Вие ли сте?
Слушайте, едни разбойници ме нападнаха и искаха да ми откраднат парите.
Горките!
Но не успяха. Ето ги!
Ама приберете ги!
Пинокио, и тъй сме на полянката на чудесата. Защо да не ги посадим?
Трябва да посрещна баща си и след това...
И пак ще го посрещнеш, но с 5000 златни монети.
Верно. А какво трябва да направя?
Ще изкопаем една яма.
Голяма!
Ще сложим вътре паричките.
Всичките, горкичките.
Ще ги затрупаме с пръст, ще ги прекопаем. Хайде, Пинокио, пускай паричките.
И веднага ли ще порасне дърво, отрупано с монети?
О, не, първо трябва да ги полеем. Пинокио, я иди, при онзи извор, да донесеш малко вода.
Добре, отивам и веднага се връщам.
Ако разбойниците дойдат пак, извикайте ме.
Естествено.
Двамата мошеници се изкикотиха зад гърба на доверчивото дървено човече, грабнаха парите и изчезнаха. Когато Пинокио се върна, вече беше късно. Той се разплака от обида и яд.
Пада ми се, защото съм само една дървена глава. Кога най-после ще стана като другите?
Пинокио, ти забрави обещанието си.
Да. Да, Милофео. Виновен съм. Но помогни ми и този път и аз ще правя всичко, което ми кажеш.
Всичко зависи само от теб.
До гуша ми дойде да бъда кукла и да върша глупости. Искам да стана истинско момче.
Ще видим. Ако го заслужиш...
Гласът на феята изчезна, а в ръцете на Пинокио се появи един новичък буквар. И той разбра, че първо трябва да се учи. И тръгна на училище. Често му идваше до гуша и му се искаше да се откаже, но повече от всичко желаеше да удържи обещанието си, за да се превърне в истинско момче. Но един прекрасен ден на път за училище Пинокио срещна един свой стар познат Фитилчо, който заедно с цяла група деца се въртеше около някакъв странен господин.
Какво сте се събрали тук? Заминаваме!
За най-хубавата страна на света!
Че коя тя?
Страната на игрите! Защо не дойдеш с нас?
Аз ли? Не мога. Обещал съм да ходя на училище.
О, мило мое тървиняче, защо ти да учиш? Ела в страната на игрите. Там в четвъртък не се учи, а всяка седмица се състои от 6 четвъртъка и една неделя.
Какво?
Ваканцията започва на 1 януари и завършва на 31 декември. Това е страна, която би се харесала на всички деца по света. Е, какво? Ще дойдеш ли с нас, Пинокио?
Ами, ще дойда само да видя какво е и веднага се връщам.
Напред! Към страната на игрите!
Тази страна, както можеше да се предположи, не приличаше на никоя друга. По улиците веселие, шум, врява, свят да ти се завие. И навсякъде игри. Някои играеха на топка, други караха велосипед или яздеха дървени кончета, свиреха с уста, куткудякаха като кокошки. Пинокио не пропускаше нито едно развлечение и беше на върха на щастието, докато една сутрин се случи нещо. Идва ли ви на ум какво? Да, ушите. Когато се събуди, той видя физиономията си украсена от две великолепни магарешки уши.
Един магарен и на пиат, талант е той и за мая пиат. Един магарен и на пиат, талант е той и за нея пират.
Да, Пинокио се беше превърнал в магаре. Малко по-късно се видя в обора на един цирк. Вместо смиланско ризото и неаполитански макарони го храниха, сещате ли се, с сено и слама. Обучаваха го да прескача обръчи и да танцува валс изправен на задни крака, за да забавлява зрителите. И тъй дойде денят, в който Пинокио се появи за първи път пред публика.
Уважаеми посетители, тази вечер
вечерите гала представлението на големият си в страната ни гри. Имам удоволствието да ви представя прочутата наша цифра звезда, магарцето Пиноккио! Айде, Пиноккио! Пръс! Галоп! Така, браво, браво, браво! Как сега? Скок! Прес обрач!
Какво е това? Магаренцето Пиноккио си навек на крака и няма да може да продължи нашето представление. Каква трагедия!
Очакайте, уважаеми посетители, не си отивайте, моля ви, сравнах да цигнеме други посетяти
магаренцето.
Човек да стана исках, а виж каква измама. В магаре се превърнах, участвам в програма. От няколко глупака в цирка се нуждаят да скачат по поръчка, под свирка да играят. И ето вече куца и ходя аз едвам. Боли ме, не е страшно, но страшно ме срам.
И тъй, вместо да стане циркова звезда, Пиноккио беше продаден само за 20 стотинки на един вехтошар, който смяташе да му удере кожата, за да направи от нея кожа за барабани. И вехтошарят заведе магаренцето на една скала върху морския бряг, върза му един камък на шията и го бутна в морето. Но едва се беше скрил под водата и едно ято рибки му изгриза ушите, опашката и магарешката му кожа. И ето, че над вълните се показа, сещате ли се какво? Нашето дървено човече Пиноккио, цяло и невредимо, да. За жалост, Пиноккио нямаше време да се порадва на избавлението си. Един огромен кит разтвори грамадната си уста и го глътна. Когато дойде на себе си, Пиноккио с ужас разбра, че се намира в корема на чудовището, затворен, безвъзвратно. И това наистина щеше да бъде краят на неговите приключения, ако точно в този момент в непрогледната тъмнина не бе се мярнала някаква светлинка.
А, кой е там? Но това, струва ми се, че това е. Ей, господине, случайно да не сте? Ами, разбира се, това е татко Джепето. Татенце!
Кой е?
Това съм аз, Пиноккио.
Пиноккио? Да вярвам ли на очите си?
Татко, как попадна тук, татенце?
Пиноккио, когато ти изчезна, тръгнах да те търся навсякъде. Че накрая и в морето. Но лодката ми се приобърна и този кит ме глътна като баничка.
Ой, миличка.
Как можех да предположа, че ще те намеря корема на кит?
Но ние няма да стоим дълго тук, татенце. Ще избягаме.
Да бягаме ли? Как?
Как ли? Слушай сега. Китът спи с отворена уста. Аз ще го погаделичкам по сливиците. Той ще кихне и кихането ще ни издуха право навън. Хайде, татко, дръж се здраво за мен. Внимание, гаделичкам.
И тъй двамата се спасиха и се прибраха най-после вкъщи, решени да не се разделят никога. След премеждието старият Джепето се разболя зле, но Пинокио започна да плете кошници и панери, да ги продава и да изхранва болния си баща. Купи си даже буквар, за да може сам да се учи. Но дали Пинокио се беше променил наистина или всичко щеше да трае колкото траеха предишните му обещания, реших да проверя. Кри-кри.
А, е, това е говорещия сторец.
Точно той, тоест аз.
Ей, можеш ли да ми кажеш нещо за моята мила фея? Виждал ли си я?
Чувате ли? Да не помислите, че това е часовник. Това е сърце. При споменаването на феята, дърганото сърце на Пинокио изведнъж затоптя с всичка сила. Да, то беше станало истинско.
Тук-тук, започва вече тук-тук. Даже малко се увлече. Хайде, по-спокойно, моля. Туп-туп. Имай мярка, малко воля. Ей, кри-кри.
Пинокио.
Това си ти, моя скъпа фея.
Да, момчето ми.
Извинявайте за...
Аз съм ти извинила отдавна. Наистина ти извърши много глупости, но с тях и много хубави неща, като всеки човек. Ти си вече човек. Постигна го сам. Аз съм тук само за да те накарам да повярваш. Затова съм фея, нали?
Татко! Татко Джепето! Слушай! Аз вече не съм дървена кукла, а истинско момче. Съвсем истинско!
Съвсем. Съвсем истинско, да.
Ту-ту, сърцето ти тупти. Пинокио, това си ти. И тази същност много мека. Дели дървото от човека. Измина крачка, подир крачка, през грешки, подлости, лъжа, но своя изпит издържа. Какъв ще си, от теб зависи, едничък, отговорен ти си. Оглеждай се, бъди нащрек, човек си. Но какъв човек? Ту-ту, сърцето ти тупти. Пинокио, това си ти. И тази същност много мека. Дели дървото от човека. Пинокио, навит играчка. Измина крачка, подир крачка, през грешки, подлости, лъжа, но своя изпит издържа.